إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد زخبركم أحوات زخبركم أحد كلكم سمعتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ናይ ሎሚ ሰሙናዊ ደርስና ኣብ ሓዲث الأርብዒን እን ሻء الله ሓዲث መበል 27 ክንኣቱ ሓዲث 27 ካብ ሓዲث الأርብዒን النወውያ الሓዲث السابع والعشرون الሓዲث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه مسلم. እዚ ሓዲስ እዚ ብሕፅር ዝበለ ትርጉም ክንትርጉሞ ይብሉ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም አልቢሩ ክበሃል እከሎ አልቢር እንታይ እዩ? ስናይ ማለት እዩ። ስናይ ነገር እቲ ብሉፅ ዝኾነ ነገር እቲ ክብፃሕ ዝድለ ኣብ ሸርዕ እስልምና እቲ ረቢ ዝፈትዎ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቢር ዝበሃል ሰ እንታይ እዩ ይብሉ ነቢ ስለ ላ ሰለም? እሱ ከዓ ሑስነ ልኩሉቅ እዩ፣ ሰናይ ጠባይ፣ ሰናይ ስነ ምግባር። እቲ ሓኢትም እቲ ገበን እቲ ሓጢኣት ከዓ ኣይና እዩ? እቲ ኣብ ነፍስኻ ኣብ ልብኻ ሕርኽርኽ ዝብለካ እናፈፀምካዮ ከለኻ እውን ሰብ ንክፈልጦ ዘይትደሊ ነገር ትሕበኣሉ ማለት እዩ። እዚ ንገዛእ ርእሱ ማ እንታይ እዩ? ገበን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምልክት ሂቦምና ነቢ ስ ሰለ። ካልእ ሓዲስ እውን ይብሉ ዓን ዋቢሳ፣ ዋቢሳ ዝበሃል ናብ ነቢ ስለ ላ ሰለም መፅኡ ፈነቢ ስ ሰለም ይብልዎ ብዛዕባ ቢር ንክትሓትት ዲኻ መፅኢካ ኢሎም ይዛረብዎ ይሓትዎ። እወ ያ ረሱላ ላ ኢሉ ይምልስ ይብሉ ነቢ ስ ሰለም እስተፍቲ ቀልበክ፣ ኩሉ ግዜ ልብኻ ኣማኽሪኻ ልብኻ ሕተት ኢኻ። አልቢር ሰናይ እቲ ጎይታ ዝፈትዎ ኣየና ይብሉ ነቢ ስ ሰለም? እተይ ነፍስኻ ትረግዓሉ፣ ነፍስኻ ደስ ዝብላ፣ ልብኻ ዝረግዓሉ፣ ልብኻ ዝቕበሎ እቲ ሓጢኣትን ገበንን ከዓ እቲ ኣብ ነፍስኻን ኣብ ልብኻን ሕርኽርኽ ዝብለካ ዘጠራጥረካ ሰብ እውን እንተ ደኣ እዚኣ ግበር እዚኣ ፅብቕቲ እዚኣ እንተ ደኣ ኢሎም ከዓ ኩሉ ግዜ ጥራይ ንዕኦም ኣይትስማዕ፣ እንታይ ደኣ ልብኻ እውን ኣማኽሪኻ ኢሎም እነቢ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ይሕብሮ ማለት እዩ። ጠብዓ ልብኻ ምኸር ክበሃል ከሎ እቲ ልብኻ ኢማን ዘለዎ ልቢ ክኸውን ከሎ ዩ ድኣ እምበር እንተ ደኣ እዚ ልብኻ እዚ ካብ ኢማን ባዶ እንተ ደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እዚ ልቢ እዚ ዝነፍሰ ወይ ከዓ እታ ነፍስኻ ናብ ኼራ ክትመርሓካን እያ። ላኪን እንተ ደኣ መሰረት ኣለካ ኮይኑ ፍርሃት ረቢ ኢማን ብጎይታ ብኣላህ ተኣመንካ እንተ ደኣ ኮይንካ ሕጂ እዚ ኢማንካ ዝባዕሉ ኩሉ ግዜ ናብ ኼር ክመርሓካ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ሓደ ግዜ ዘጠራጥረካ ኮይኑ ወይ ከዓ ሰብ ከይርእካ ትብለሉ ኮይንካ ትሕባኣሉ ኮይንካ እዚ ኩሉ ግዜ ረቢ ዘይፈትዎ ስራሕ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ትልብኻ እውን ባዕሉ ይነግረካ እዩ። እዚ እቲ ሓዲስ እዚ ዝጠቅስ ዘሎ እንሻ ላ። እዚ ሓዲስ እዚ እንተደኣ ብዝያዳ ክንትንትኖ ኮይንና ነካ ዳእሲ ዓብ ሓዲስ እዩ። እቲ ሒዝቦ ዘሎ ቃላት እውን ገዛእ ርሱታ ኣልቢር ትብል ዘላ ቃልሲ ነካ ዳእሲ ኩሉ ሰናይ ዘብኡ ዘማልአት እያ። ጀሚዕ ኣፍዓል ልኸይር ክሳል ማዕሩፍ ኩሉ ሰናይ ዘብኡ ነገራት ኩሉ ፅቡቅ ጥዑም ዘብኡ ነገራት ሲ ነቢ ስለ ላ ሰለም በዛ ሓንቲ ቓል ደምዲሞማ በዛ ሓንቲ ቓል ጠሚሮም ኣልቢር ኢሎምና ማለት እዩ። ስለዚ ኣልቢር ክበሃል እንከሎ ኩሉ ሰናይ ዘማልእ ወልኢትም ክበሃል እንከሎ ጌጋ ገበን ሓጢኣት ክበሃል እከሎ ድማ እዛ ኢትም ትብል ድማ ኩሉ ሕማቕ ነገራት ክፉእ ነገራት ዓብይ ይኹን ይንኣሽ ንዕኡ ተማልእ እያ። ፈልቢር ወ ጣዓት ወስድቅ ዑለማ ይብሉ ኣልቢር ክበሃል እንከሎ ምእዘዛ ንጎይታ ሓቂ መሓዝ እዩ ይብሉ ማለት እዩ። ኣልቢር እውን ብምንታይ ይመፅእ ማለት እዩ? ብማዕና ኣስላ ማለት ምስ ስድራ ቤትካን ምስቶም ኣዝማትካን ትራኸብን ከለኻ ምስኦም ፅቡቕ ርክብ ክህልወካ እንከሎ ምስኦም ሰናይ ክትገብረሎም ከለኻ እዚ እውን ቢር ይበሃል ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ቢር ልዋሊደይን ትብል። ስለዚ እታ ቢርሲ ብዙሕ ማዕና ክትህብ ትኽእል እያ። ብማዕና ልጡፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕውነትን ምቅርራብን ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕስን ኣሱሕባ ወልዕሽራ ፅቡቕ ክትናበረ ከለኻ ዝኾነ ሰብ እዚ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ብዙሕ ማዕና ብዙሕ ትርጉም ዝሓዘት እያ። መቼም ኩሉ ሰናይ ዘብኡ ናይ ሰናይ ተግባራት ሰናይ ጠባያት ተማልእ ቃል እያ። ስለዚ ንኩሉ ኸይራት እትጥምር ስለ ዝኾነት ኣብ ኩሉ ክትመፅእ ትኽእል እያ። እንተ ደኣ ፅቡቕ ትገብረሎም ኮንካ ንወለድኻ ንኣብነት እዚ ሕጂ እንታይ ይበሃል? ኣልቢር ብልዋሊደይን እዚ ባር ብዋሊደይህ ይብሉኻ ማለት እዩ። ስለዚ ንወለድኻ ፅቡቕ ስለ ዝገበርካሎም ፅቡቕ ትገብሮ ቢር ይቁፀር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኩሉ ጣዓ እውን ክኣቱ ይኽእል እዩ። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ወላኪና ልቢረ መን ኣመነ ብላሂ ወልየውም ልኣኽር። ኣልቢር ይና እዩ የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ መላ ኣብታ ሱረት ልበቐራ እተዳ ርኢና ንኣልቢር ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ከም ምዃና እንታይ እንታይ ከም ተማልእ እውን ብዙሕ ነገራት ጠቂሱላ ማለት እዩ። የቁል ስብሓን ወተዓላ ወላኪና ልብር መን ኣመነ ብላሂ ወልየውም ልኣኽር ወልመላኢከት ወልኪታብ والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالله سبحانه وتعالى تبر أبزا آية زي أنت دارينا زقد في بلون ኢማን ቢላህ እቲ ኣርካን ልኢማን ተጠቂሱ ማለት እዩ። ወልዮም ልኣክር መዓልቲ ቅያማ ብመላእካ ብክታብ ንኣንብያ ሊላ ኢልካ ገንዘብ ከተውፅእ ንመሳኪን ንቀዝማድ ንድኻታት ንዘኽታማት ንገያሻይ ንለማናይ ንሓታቲ ንኩሉ ነገራት ከምኡ ውን ሰላት ክትሰግድ ዘካት ክትህብ ቃልኣትኻ ቃልካ ኣብ ግብሪ ከተውዕል ቃልካ ከይትጠልም ትዕግዝቲ ክትገብር ኣብ ግዜ ኩናትን ኣብ ግዜ ድኽነትን ኣብ ግዜ ስእነትን እዚ ኩሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ትሕቲ ምንታይ ጠቂሱ? ኣብ ትሕቲ ኣልቢር ጠቂስዎ ማለት እዩ። እሞ ኣልቢርሲ ኩሉ ሰናይ ዘብኡ ከም ዘማልእ ነልካ ዳእሲ በሪሁልና ማለት እዩ። ከማ ቃል ስብሓን ወተዓላ وتعاونوا على البر والتقوى إلا ون أبت حلف حارس تغيستان يرنا تبير حجي كل سنة يزبو يأتوا مالتي والإثم زنبئي جيقعي وقبني وحطياتي وزغطر كل نخطفتهم وزيفكرك حرام زخونا نقرات السوء إثم يقطر مالتي سلزي انت لا أزقيرك سكبر زلخ جيقعي يقطر مالتي مطعتون يقبأك ስለዚ እثም ንኩሉ ጌጋታት ዘብኡ ረቢ ዘይፈትዎ ሕማቕ ነገራት ሕማቕ ተግባራት ንዕኡ ተማልእ ኮይና ትርከብ ማለት እዩ እثም ንገዛእ ርእሱ ሕጂ ከምዚ ብዝሓሊስ እዚ ዝረኣናዮ እቲ ሓጢኣት ወይ ከዓ ትገበን ትገብሮ ዘለካ እቲ ረቢ ዘይፈትዎ ነገር ክትገብርን ከለካስ ምልክታት ከም ዘለዎ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ርኢና ሓደ ካብቲ ምልክታቱ ውሽጣዊ ምልክት ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ውሽጣዊ ምልክት ከዓ እቲ ኣብ ልብኻ ዝስምዓካ ስምዒት ኣብ ነፍስኻ ዝስምዓካ ናይ ደስ ዘይምባል ናይ ሸገርገር ናይ ቀለውላዊ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ነፍስኻ ኩሉ ግዜ እቲ ሕማቕ ነገር ኣይትፈትዎን ኢኻ ደስ ኣይብለካን እዩ። ወላ እውንቲ ሰብ ሕማቕ ነገር ክገብር እንከሎ ሕረክርክብሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ሕረክርክ ዝብለካ እተ ድሕር ንክትብል ዝደፈፋእካ ኮይኑ ልብኻ ነዚ ነገር እዚ እንተደኣ ዘይክሰተሉ ኮይኑ ሕጂ እዚ እንታይ ምልክት ይበካ ኣሎ ማለት ትገብሮ ዘለካ ትፍፅሞ ዘለካ ተግባርሲ ጌጋ ከም ምኳኑ ማዕስያ ከም ምኳኑ ረቢ ከም ዘይፈትዎ። ካልእ እውን ግዳማዊ ምልክት ሂቡና ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ እሱ ከዓ ከሪህታ ኣን የጠሊዕ ዓለይህ ናስ ኢሎምና ነቢ ስ ሰለም እንታይ ማለት እዩ? ሰብ እውን ንኽርእካ ዘይትፈትዎ እንተደኣ ኮይንካ ነዚ ነገር እዚ እናገበርካዮ ከለካ እቶም ሰብ ኸይር እቶም ፍራሃት ረቢ ማለት እዩ እቶም ዝሪኦካ እምበር እቶም ሰብ ሙንከር እተ ኮይኖም እዚ ናቶም ጉዳይ ላኪን ንስኻ ኸይር ሸርጥ ዳፊዕ ናካ እቲ ትገብሮም ከለኻ ገለ ሰባት እዚ ነገር እዚ ክትገብሮ ዝፀልእዎ መን እዮም ትፀልእዎ? ጠብዓ እቶም ፍራሃት ረቢ እቶም ሰብ ኢማን ማለት እዩ። እምበረይ እንተራ ኢማን ዘይብሎም ኮይኖም ፅቡቅ ግበር ሕቡቅ ግበር ፍልሊ ዘይብሉ እውን ኣለዎ ማለት እዩ። ላኪን እቲ ሓዲስ ክህብ እንከሎ መን እዮም ቶም ናስ ከሬታ የጠሊዕ ዓለይህ ናስ ሰብ ንክሪኡካ ነዚ ነገር እዚ ትፀልኦ ዝብለና ዘሎ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም። ምክንያቱ እቶም ሰብ ኼር እቶም ፈራሃት ረቢ ክሪኡካ ከሉ ኣብዚ ተግባር እዚ ደስ ስለ ዘይብሎም ስኻ እሶም እውን ንክሪእዎ ኣይትፈቱን ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምልክት ናይ ምንታይ እዩ? ምልክት ናይ እቲ ትገብሮ ዘለካ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ፍቱ ከም ዘይኮነ ረቢ ከም ዘይፈትዎ ማዕስያ ዘንቢ ከም ምዃኑ ይብርሃልካ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ እዚ ኩሉ ተረኺቡ ማለት ነቲ ነገር ክትገብሮ ከለካ ደስ ዘይብለካ ሸገርገር እተ ደኣ ቀልውላብ ዘምፃልካ ኮይኑ ኣብ ርእሲኡ እውን ሰብ ንኸይርእካ እንተ ደኣ ትሕባእ ኮይንካ ሰብ ንኽርእካ ዘይትፈቱ እንተ ደኣ ኮይንካ ንዑ እናገበርካ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ? ሕጂ እዚ ኣብቲ ብሩህ ዝኾነ ናይ ማዕስያ ኣብኡ ኣለኻ ማለት እዩ። ብሩህ ዝኾነ ሓጢኣት ኢኻ ትፍፅም ዘለኻ። ነቢ ስ ሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን እንታይ ኢሎም ወኢን ኣፍታከ አልሙፍቱን ማለት እንተ ደኣ እታ ልብኻ ደስ ዘይብላ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ጌጋ ኮይኑ ስማዓካ እንተ ደኣ ኣለ ኮይኑ ወላ እውን ሰባት ላላ እዚስ ጌጋ ኣይኮነን ይበሉኻ ስኻ ሕጂ ንዕኦም ክትሰምዕ የብልካን። ምክንያቱ ወዲ ሰብ ሓደ ነገር ክገብር እንከሎ እሱ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ውሽጣ ውሽጡ ይፈልጦ እዩ። እቲ ንያናቱ እንታይ ከም ምዃኑ ንምንታይ ከም ዝገብሮ ዘሎ ሰብ ከስተውዕሎ ዘይክእል ነዚ ተግባራት እዚ እሱ ባዕሉ ክገብሮ እንከሎ ዘስተውዕሎ ነገራት ስለ ዘሎ ሞታ ነፍስኻ ታልብኻ እንተ ኣብያትካ እዘን ዘረባቶም ሰባት ኣይትስማዕ ድሓን እዩ ምንም ሽግር የብሉን ዝብሉካ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ዘረባ እዚ ካብ ምንታይ ተበገሰ ክኸውን ይኽእል እዩ? ምናልባሽ ነቲ ጉዳይ ኩሉ ብኩሉ ሸነኻቱ ዘይፈልጡ ስለ ዝኾኑ ምናልባሽ ብኻ ኣለው። ግን ንስኻ ኩሉ ሸነኻቱ ስለ ትፈልጥ ታልብኻ ኣይወደቐትልካን ደስ ኣይበለካን ነዚ ነገር እዚ ንክትገብር። ስለዚ በታ ታልብኻ ዳኣ ንዓኣ ሕራይ በሊኻ ንዕኦም ኣይትስማዕዮም። ምክንያቱ እስኻ እታ ልብኻ ብዝያዳ እንተ ደኣ ኢማን ኑር ናይ ኢማን ዘለዋ መሰረት ኢማን ዘለዋ ክትከውን ከላ ሕጂ ታልብኻ ባዕላ ነቲ ሕማቕ ነገር ሕርክኽ ክብላ ስለ ዝኾነ እሳ ደኣ ነታ ልብኻ ደኣ ሰዓብ ኢኻ። ጠብዓ ነዚ ነገር እዚ ምስላ ወይ ከዓ ተመሳሳለ ነገር ከም ኣብነት ከቕርብዎ ከለዉ ኢማም ነወዊ ይብል مثل يقول الهدية إذا جاءتك من شخص غالب ماله حرام وتردد النفس في حلها وأفتاك المفتي بحل الأكل فإن الفتوى لا تزيل الشبهة. يبل الإمام النووي نأبنت بلكان ترأى حد سب هدية هبك موزي هدية ذهبكاس تجنزبو مبزحته كاب حرام زمطون ترأى خوينو محجزة هدية أخبكاب كلون ترأى حرخر خلاتك أن ترأى دستي بلتكاس كتكربا يبلكان ولا مسبات ولا مفتي فتوى هبك أخولو زياز حرام يكونت أن ترأي لك قن السقا أن حرخر خطبلك الله خوينا إذن كاب شبها خطرحق لك إذا حرخر خطبلك زلا نعاء كتستبه لك خنياتو ومن الباش مفتي خبلك أخولي ومن الباش زاد بك زلو هادياس كافت حرام كم مخانا سلزيت رقا قطعت كافت حرام كم مخانا سلزيت رقا قطعت وصف كاد حاني من الباش بلك قن السخا أن ترأى حرخر خطبلك الله خوينا زي حرخر خطبلك زلو كتقدسلو لك نعؤون كتصعب لك. كم من قال مثال أقرب قال إذا أخبرته امرأة بأنها ارتضع مع فلانا فإن المفتي إن أفتاه بجواز نكاحها لعدم استكمال النساب لا تكون الفتوى مزيلة للشبهة بل ينبغي الورع وإن أفتاه الناس. طبعا أبزي أدما من الباشي بلا له أن ترأى حدث فلانا خستو والكستوس بن اشتغم كلهم بحنساء طبيخهم يخوم أن ترأى تباهلوا ሕጂ ክጥንቀቕ ኣለካ ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ። እንተደኣ ኢልካ እዚኣ ስሓፍተይ ማለት ያልካ እንተደኣ ኣብ ልብኻ ሕርክር ክብለካ ኣሎ ኮይኑ እዛ ሰብ እዚኣ ክትምርዓዋ ይብልካ። ወላ እውን ተሙፍቲ እንተደኣ ዘይተረጋገፀ ኮይኑ ክሳዕ ሓሙሽተ ሻዕ ዘይጠበት ምሳ ኮይኑ ሓላል እንተደኣ ኢሉካ ንስኻ ሕጂ እውን ትልብኻ እንተደኣ ኣብ ጥርጥር ኣሉ ኮይኑ ኣብ ቅልውላ እውን እንተደኣ ኣሉ ኮይኑ ነዚ ነገር ዝቕበሎ እንተደኣ ኣብዩካ እታ ልብኻ ንዓኣ ካብ ወራዕ ማለት ካብ ዝያዳ ፍርሃት ረቢ እንተዘይ ተመርዓኻያ ይሓይሽ ምክንያቱ ወላ እውንቲ ሙፍቲ ፈትዋ ይሃበካ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ እዩ እቲ ልብኻ እንተደኣ ዘይወጥቀልካ ኮይኑ ልብኻ እውን ዕድል ሃቦ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ልብኻ ከምቲ ዝብልናዮ ካብ ኢማን ዝተላዕለ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ኩሉ ኣብ ሸርዒ እስልምና ዝመፀ ድማኒ እቲ ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ ዝኣዘዘካ ኩሉ ክትፍፅም ኣለካ ሕራ ኢልካ ውን ክትቅበል ኣለካ ልብኻ ውን ክቕበሉ ኣለዎ ማለት እቲ ናይ ሸርዒ ብሩህ ዝኾነ ነገር እንተደኣ መፂኡካ ግዴታ ሕጂ ልብኻ ሕረኽረኽ ይብለካ ኣሎ ኣይበሃልን እዩ። ዳኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ትእዛዛት እንተ ብሩህ ትእዛዝ ኮይኑ ነዚ ሕጂ ብፅሩይ ልቢ ብዘይ ውልውል ብዘይ ምጥርጣር ክትቅበሉ ኣለካ ማለት እዩ። ኣኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበሎን ዝኣዘዝዎን ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ዝበልዎን ዝኣዘዝዎን ኣብ ሸርዒ ዘሎ ልብኻ ክጠራጠር የብሉን ልብኻ የማን ፀጋም ክብል የብሉን ወይ ከዓ ክትሓርሕር የብሉን ነግፈረ ክብል የብሉን እንታይ ደኣ እትኽኢልካ ሓንጎፋ ኢልካ ክትቅበሎ ኣለካ። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ባዕድ ኣዑዙ ብላይ ምን ሸይጣን ረጂም
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا وربك في الصوم بقيتها طبعا محلى مالتي زوم سبات زي أم ኣይኣምኑን እዮም ክሳዕ እቲ ዝወሰንካዮ ፍርድን ዝወሰንካዮ ውሳነን ዝቕበሉ እቲ መንጎኦም ዘሰሓሓቦም ነገር ንስኻ ክትፈርጦም ከለኻ ንዕኡ ክሳዕ ሕራይ ኢሎም እሺ ኢሎም ዝቕበሉ እሞ ከዓ ጥራይ ተቐቢሎም ዘይኮኑ እውን ኣብ ነፍሶም ውን ኣብ ልቦም ውን ሕርኽራኽ ክረኽብሉ የብሉ እውን እንታይ ደኣ ወይሰሊሙ ተስሊማ ነዚ ነገር እዚ ከስተስልሙሉ ኣለዎም ኢዶም ክህብሉ ኣለዎም ብምሉእ ኣዳቦም ክቕበልዎ ኣለዎም ማለት እዩ። ስለዚ እስትስላም ክገብሩ ኣለዎም። እንተ ደኣ ዘይገበሩ ብሓቂ እዞም ሰባት እዚኦም ኢማን ኣለዎም ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ይብል ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ስለዚ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞን ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ዝወሰንዎን ዝኣዘዝዎን ንዕኡ ብብሩህ ነገር ዝመፀ ክትቅበሉ ኣለካ ማለት እዩ። ልብኻ እውን ክድሓርሕር የብሉን እዚኣስ ቁሩብ ሕርክር ክትብለንላ ኣብ ልበይ ክትብል የብልካ እንተ ሕርክርካ ኣሎ ኮይኑ ኢማን የለን ማለት እዩ። እቲ ኢማን ይወሓል ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንጠንቀቕና እቲ ሕርክራ ክንብሎ ዘለና ኣብ ምንታይ እዩ? እንተ ደኣ ኣብቲ ዘንቢ እንተ ደኣ ኮይኑ ዘይበረሀ ዘይ ብፅቡቕ ዘይበረሃልካ ናይ ሸርዒ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ሕረክረክ ዝብለካ እንተ ደኣ ኮይኑ ላኪን ምርትዖ ዘለዎ ብሓዲስ ብክታብ ሱና ዘለዎ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ብቐጥታ ክትቅበሎ ኣለካ ክተተሓርሕር የብልካ። እዚ ሓዲስ እዚ ካብቲ ዝረኣየና እንታይ እዩ? እቲ ጠባይ ጥዑም ጠባይ ሰናይ ዝኾነ ስነ ምግባር ኣብ እስልምና ዓቢ ቦታ ከም ዘለዎ ሊዛሊክ ነቢ ስ ሰለም አልቢሩ ሕስኑ ልኩሉቅ ኢሎምና እቲ ቢር ሰናይ ዝበሃል ፅቡቕ ተግባር ዝበሃል ዝለዓለ ናይ ኩሉ ሰናይ ዘማልእ ሕስኑ ልኩሉቅ ኢሎምና ማለት እዩ። ስለዚ ሕስኑ ልኩሉቅ ሰናይ ጠባይ ሰናይ ስነ ምግባር ሓደ ካፍቲ ዝዓበየ ፍትው ዝኾነ ተግባራት ይኸውን ማለት እዩ። ከማ ቃል ነቢ ሰለም አልሓጁ ዓረፋ ሓጅ እንተ ደኣ ክበሃል ኮይኑ ዓረፋ እዩ። ዓረፋ እንተ ደኣ ውዒልካ ሓጅጅካ ማለት እዩ። ዓረፋ ዘየላ ዘይከትካ ኣይ ሓጀጅካ ማለት ይኽብሉ ከለዉ እነልካ ደኣሲ እንተ ደኣ ሕስነ ልክሉቕ ዘየሎ ድማ ሕጂ ቢር የለን ማለት እዩ። ዓብይ ዓንዲ ኣብቲ ናይ ቢር ኣብቲ ናይ ሰናይ ኣብቲ ረቢ ዝፈቶ ኣይና እዩ እቲ ሰናይ ጠባይ ሰናይ ስነ ምግባር እዩ። ጠብዓ እቲ ሰናይ ስነ ምግባር ዝበሃል ዘሎ ሰናይ ጠባይ ኣይና እዩ እቲ ኣብ ቁርኣን ዘሎ ትእዛዛት ኣብ ቁርኣን ዘሎ ናይ ስነ ስርዓት ተግባራት ዝሓትት ወይ ከዓ ዝእዝዝ ንሱ ኩሉ እንታይ ይቁፅር ማለት እዩ? እቲ ሰናይ ስነ ምግባር ይቁፅር ማለት እዩ። ዓኢሻ ረዲየላሁ ዓንሃ እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ብዛዕባ ጠባዮም ከመይ ነይሮም ዝብል ሕቶ ምስ ተሓተተት እንታይ ኢላ መሊሳ ቃለት ካነ ኽሉቁሁ ልቁርን ካነ ኽሉቁሁ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም አልቁርን እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ጠባዮም ስነ ምግባሮም እንታይ እዩ ነይሩ? ቁርኣን እዩ ነይሩ። ከአነሁ ቁርኣኑን የተሓረክ ዝንቀሳቐስ ቁርኣን እዮም ነሮም እነቢ ስ ሰለም ማለት ኩሉ ምንቅስቃሳት ንጥፈታት ናቶም እንተ ደኣ ርኢኻዮ በቲ ኣብ ቁርኣን ዘሎ ኣዳብ ስነ ስርዓት ብኡ ተቐይዶም እዮም ዝኸዱ ነይሮም። ኩሉ ትእዛዛት ቁርኣን ኣብ ግብሪ የውዕሉ፣ ኩሉ ቁርኣን ዝኸልከሎ ይኽልከሉ፣ ኩሉ ኣብ ቁርኣን ዘሎ ናብ ሰናይ ናብ ጥዑም ናብ ፅቡቕ ዝመርሕ ነገራት ንዕኡ ይኽተሉ ማለት እዩ። ወላ ስብሓን ወተዓላ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ገልፆም እከሉ እንታይ ኢሉ ገሊፆም ወኢነከ ለዓላ ኽሉቅን ዓظም ስኻየ ሙሓመድ ኣብቲ ዓብዪ ጠባይ ዓظም ማለት እዩ ክቡር ጠባይ ኣብኡ ኢኻ ዘለኻ ኣንታ በዓል ክቡር ጠባይ ኢኻ ስኻ ንዓኻ ዘርክበካ የለን ማለት እዩ። በዓል ሰናይ ጠባይ እቲ በዓል ፅቡቕ ጠባይ ክኸውን ዝደሊ ጠባዩን ስነ ምግባሩን ኣብ ክብ ዝበለ ኣብ ልኡል ቦታ ክበፅሕ ዝደሊ ንመን ይከተል ንመን ይስዓም? ንነቢ ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ክስዕብ ኣለዎ። ከምቲ ናይ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላ ሰለም ዝገብሩ ዝነበሩ ተግባራት ኣዳብ ስነ ስርዓት ክኽተል ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ነቢ ስ ሰለም እንታይ እዮም? ናይ ኩላህና ኣብነት እዮም። ከማ ቃለ ስብሓነሁ ወተዓላ
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
أب نبي محمد صلى الله عليه وسلم سناي أبنت لكم برقت سلزب لنا الله سبحانه وتعالى نزي أبنت زي نزي مرحنا زي تنسعب قديتها إخوان أما ترشى هذا الحديث زي قيل خافت زحزنا يوفائدات عن تراء كنت أسكوينا ኣብዚ ሓዲስ እዚ እንታይ ንረክብ ማለት እዩ? ቦታ ናይ ልቢ ወዲ ሰብ ማለት እቲ ኣብ ልቡ ዘሎ ኢማን ኣበይ ናይ ደረጃ ኣበይ ናይ ቦታ ከም ዘሎ ንልቡ ክሓትት ከም ዘለዎ ንልቡ ከማኸር ከም ዘለዎ እነልካ ዳእሲ ርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ቦታ ናይ ልቢ ሰብ እታ ኢማን ዝስቆረላ ስለ ዝኾነት ቦታኣ ዓብ እዩ። ስለዚ ክግደሰ ኣለዎ ነዛ ልቡ እዚኣ እውን ኩሉ ግዜ ንፅህትን ፅሪትን ክገብር ኣለዎ ምስ ኢማን ኩሉ ግዜ ከተኣሳስር ኣለዎ። ምክንያቱ እዛ ልቢ እዚኣ እንተ ደኣ ኢማን ኣለዋ ኮይኑ ፍርሃት ረቢ እተ ኣለዋ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ናብ ኸይርያ ክትመርሓካ ናብ ሰናይ። ምክንያቱ ከምዚ ብዙ ሓዲስ ዝተጠቐሰ አልቢሩ መጥማአና ኢለይህ ነፍስ ማለት ኩሉ ኸይር እታ ልቢ ትረግአሉ እያ። ሕማቕ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን እታ ልቢ ኣይትረግእን እያ እንታይ ደኣ ትቋላለው እያ። ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን እንተ ደኣ ርኢና እቲ ሽርዒ እስልምና ኩሉ ግዜ እቲ ሕግታቱ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ከም ዝረኣናዮ ካብ ልቢ ዝተበገሰ ክኸውን እዩ ዘለዎ። ካብ ልቢ ዝተበገሰ ማለት እቲ ነገር ክትገብሮ ከለኻ ካብ ምንታይ ተበጊስካ? ካብ ኢማንካ ተደሪኽካ ኢኻ ትገብሮ፣ ኣጅሪ ዘሊኻ ኢኻ ትገብሮ ዝኾነ ይኹን ተግባር። ካብ መንግስቲ ፈሪሕካ ይኮንካን እትፍፅሞ። ምክንያቱ እንተ እዚ ሕግታት ናይ መንግስቲ እንተ ርኢና ኮይንና እቲ ዝደፋፍእ እንታይ እዩ? ስለምንታይ እዮም ነዚ ሕጊ እዚ ቀጢሎም ዝሕዙ? ስለምንታይ ነዚ ነገር እዚ ቀጢሎም ይኸዱ ማለት እዩ? ፈሪሆም ማለት እዩ። ካብ ምንታይ ፈሪሆም? ካብ መንግስቲ ፈሪሆም። እንተ ደኣ ነዚ ሕጊ እዚ እንተ ደኣ ዘይሓዙ ወይ ከዓ በዚ ሕጊ እዚ እንተ ደኣ ዘይተቐየዱ ካብ ማእሰርቲ ከምኡውን ካብ ማእሰርቲ ካብ መቕፃዕቲ ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ካልእ ዓይነት እናፈርሁ ስለ ዝገብርዎ እቲ ናይ እስልምና ግን ከምዚ ይኮነን። እንታይ ደኣ ብውሽጡኻ ተደሪኽካ እትፍፅሙ እዩ። ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን ንወስዶ ፋይዳ እንተ ኣሎ ኮይኑ ናይ መጨረሻ ፋይዳ ወዲ ሰብ ኣብ ገለገለ ነገራት እንተ ደኣ ሹብሃ ማለት ዘጠራጥር ነገር እንተ ደኣ ረኺቡስ ኩሉ ግዜ ተቐዳዲሙ ነዚ ነገር እዚ ክፍፅም የብሉን። እንታይ ደኣ ንልቡ ከማኸር ኣለዎ። እዚኣ እንታይ እያ ከመይ እያ ኢሉ ክሓተ ኣለዎ ንልቡ ምስቲ ኢማን ናቱ ምስቲ ዘለዎ ልቡ ኢማን ምስኡ ትዛረብ ኣለዎ ማለት እዩ። እንተደኣ እዚ ልቡ ዝሕጂ ነዛ ነገር እዚኣ እንተ ደኣ ኣብዋ እንተ ደኣ ደስ ዘይበለቶ ካብዚ ነገር እዚ ክረሓቕ ከም ዘለዎ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ተረዲእና ናይ ሎሚ ደርስና በዚ ድምድም። ባረከ ላሁ ፊኩም ዓላ ሕስኒ እስትማዕ ወሰላሙ ዓለይኩም ورحمة الله وبركاته